V Sloveniji vsako leto 31. oktobra praznujemo dan reformacije. To je čas, ko se je začela zbujati narodna zavest, ko se je pojavilo ime Slovenec in čas, ki je Slovencem prinesel prvo knjigo in knjižni jezik. Naša zgodba se začne v Krškem leta 1547.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Glej, temu se že zdaj vidi, da bo fant od fare.
Bog je bil milostljiv. Glej ga najnega fanta.
Na koga ga boste krstili?
Juri naj bo. Naj premaga to našo revščino, kot je sveti Juri premagal zmaja.
Čez 10 let.
Hvaljen Jezus, oče Janez.
Hvaljen Jezus, Adam. To je Dalmatinov fant, o katerem sem ti pravil. Pravi biser, kot malo kateri starejši fant.
No, ne vem, ali je šola sploh zame.
Hodi 1 mesec k meni, pa boš videl, da je učenje zakon.
In tako sta se skupaj učila kar 18 let. Juri se je naučil spregati glagole.
Hodim, hodiš, hodi, hodiva, hodita, hodita, hodimo, hodite, hodijo.
In sklanjati samostalnike.
Miza, mize, mizi, mizo, pri mizi, z mizo.
In se lepo obnašati.
In kadar hodiš po cesti, nikar zgrbljeno racati, ali bog ne daj, grdo govoriti in druge tepsti. Lepo vedenje se že oddaleč vidi.
Čez 4 leta.
4 leta že guliš šolske klopi pri meni, mladi Juri. Pa še nisem imel učenca, ki bi obetal toliko kot ti. Rad bi, da spoznaš prav posebnega moža. Njegove knjige si že bral.
Oho, ti si torej ta ljubljeni učenec, nad katerim ima Adam veselje.
Gospod Trubar? Gospod Primož Trubar, ki je katekizmi na besednik napisal.
Knjige pišem v slovenščini, da bi pomagale mladim in preprostim ljudem čim lažje razumeti pridige v cerkvi. Veš, že več kot 50 let sem star, čas bo, da me nadomestiš. Celotno sveto pismo je prevelik zalogaj zame, a Slovenci ga potrebujejo. Ti bi znal biti pravi za ta podvig.
Ampak zakaj takega bi moral iti naprej v šole? Le kako si bom to privošil, če me že zdaj gospod Bohoric za ston uči?
Ne beli si glave s tem. Ti se samo pridno uči, mi pa bomo poskrbeli, da te najde kakšna štipendija, a ne, Adam?
Vsekakor, Primož. Do takrat bom pa jaz skrbel za tvoje znanje.
Še vedno v Krškem, še 4 leta kasneje.
Adam!
Sebastian, kaj pa je tebe prinesla v naše kraje?
Dobre novice prinašam. Juri je dobil štipendijo.
A kar spakiram kufre, gre v Nemčijo.
Velika priložnost je dana, Juri. Čakaj, jeseni odideš. Do tvojega odhoda bova še krepko zavihala rokave.
Do takrat pa, Juri, pazi na zapis. Dosledno upoštevaj šumnike in sičnike. Pa u in v dosledno zapisuj. Nikakor nočem imati pomembnosti delu, ki ga je Primož opravil, vendar moramo knjižni jezik približati pravi naravi slovenskega jezika.
Si pa predrzen. Boš kar novo slovnico napisal.
O ne, držim se sistema, ki sem ga zastavil v otročji Bibliji, ki jo pišem. Ne bom se branil tvoje pomoči, Adam.
Juri Dalmatin pa ni bil le lepe postave, ampak tudi zauk prebrisane glave. Leta 1569 je v Tübingenu magistriral iz filozofije in protestantske teologije. Nato pa se je posvetil prevajanju.
Skoraj sem že pri koncu prve Mojzesove knjige. Veste, Primož, če mi ne bi svetovali in me opominjali na vadno slovensko pisanje, bi zlahka postal predvsem koren v maternem jeziku. Tudi vaše pohvale mojih jezikovnih vaj so mi dale voljo in pogum, da se lotim prevoda svetega pisma. Ob prevajanju se nisem učil samo jezika, temveč ga sedaj tudi bolje razumem.
Tako je prav. Juri, bravo.
Čez nekaj let Juri Dalmatin spet obišče svojega učitelja Adama Bohoriča v Ljubljani.
Gospod učitelj, kako lepo vas je končno spet videti. Pred časom sem poslal vseh 5 prevedenih Mojzesovih knjig. Ste jih mogoče že kaj pogledali?
Dober si ti, dečko. Sem pregledal, ja? Bo potreba še malce popraviti. Povej mi, Juri, kakšne plane imaš?
Ne boste verjeli, sveto pismo prevajam, sicer postopoma. Zamudna zadeva. Vsak jezik mora spoznati Boga. Sedaj smo na vrsti Slovenci. Sicer pa ima Kisl neke ideje zame. Podvečer vabih sebi na Fužinski grad. Se nam pridružite?
Kaj res? Z največjim veseljem.
Nekaj ur pozneje na Fužinskem gradu.
Izjemno smo ponosni, Juri, na prevod Mojzesovih knjig, ki ste nam jih poslali. Predlagam, da začnete Siraha prevajati. Potem pa iščemo še pot do tiska.
Rade volje. A super bi bilo najti tiskarno blizu Ljubljane. Že Primož je tarnal, da je treba knjige voziti nad 100 mil daleč. Potem pa jih mora zaradi revščine še več kot polovico za ston razdeliti.
Še dobro, da imamo Janža Mandeca, ki sedaj ustanovil prvo slovensko tiskarno. S njim se bo sigurno dalo kaj dogovoriti.
V naslednjih letih je Mandelčeva tiskarna med bralce vestno pošiljala slovenske knjige. Juri Dalmatin pa je marljivo prevajal sveto pismo.
Cenjeni predstavniki Koroške in Štajerske dežele, lepo pozdravljeni na Kranjskem. Zbrali smo se ob radostni novici, da je Juri Dalmatin pod svoj prevod svetega pisma napravil zadnjo piko.
Hvala. Toda to je šele prvi korak. Prevod mora sedaj prestati še pregled, ki ga bo vodil spoštovani gospod učitelj Adam Bohorič.
Tiskal jo bom jaz, tu v Ljubljani. Pripravil sem že okviren stroškovnik, da lahko določimo, koliko bo prispevala vsaka dežela.
No. Veliko čas mi ga bo natisniti.
V tem času komisija pregleda sveto pismo. Juri Dalmatin pa izve katastrofalne novice.
Bravo, Juri. Niti ene pripombe nimam. Sveto pismo je pripravljeno, da odpotuje v tiskarno. Kar sporoči Mandelcu, naj se greje prste. Veliko dela ga še čaka.
Oj, sovražna sreča. Kaj niste slišali? Ljubljanski katoliški škof Tavčar je Mandelca nad vojvodi Karlo označil za škodljivega. Ta pa ga je ukazal izgnati iz Kranjske. Oj. Prepovedal je tiskati sveto pismo na Kranjskem. Prepovedal. Prepovedal. Le kje bomo našli novega tiskarja?
Le kje? V tujino gremo. Počakaj, že pišem popraševanja.
In tako so našli najugodnejšega tiskarja v Wittenbergu v Nemčiji. To je kar 10 ur vožnje z avtomobilom. Juri Dalmatin in prvi popravljalec Adam Bohorič sta zajahala vsak svojega konja in se tako odpravila v Nemčijo nadzorovati tisk svetega pisma.
Bog daj, dober dan, mojster Selfiš.
Dober dan, Kranci. Kaj imate zame? Kako vam tiskarna Samuela Selfiša lahko pomaga?
Tako, to je moje življenjsko delo, opravljeno z Božjo milostjo in navdihom. Pa le pazljivo, da ne boste pokvarili Božje besede. Naj vam delo teče, obiščem vas pod večer, da vidim, kako gre. Nasvidenje.
Velja, nasvidenje.
Pridi, Juri, greva na en sprehod. Od te ježe si moram pretegniti noge. Izvoli, Juri.
Kaj pa je to?
Moj poklon mojstru, ki mi je predal znanje, ki me je vodila skozi življenje. Med popravljanjem tvojega prevoda svetega pisma sem si napravil en kup zaznankov in jih zapisal v slovnici.
Kaj? Slovnica? Pa se to je izjemno, gospod učitelj. Izjemno delo ste opravili, Adam. Jo boste kar tu natisnili. Joj, kmalu bo tema. Pridite, greva pogledat, kako gre tiskarjem.
V 5 mesecih, kar je še za današnje razmere zelo kratek čas, je bilo delo dokončano. Sveto pismo v nakladi 1500 izvodov je bilo leta 1583 natisnjeno. To pa ni pomenilo, da z njim niso imeli več dela.
Dostava, pripere sem sode, ki ste jih naročili.
Ohoho, to pa je hitra pošta, hvala. Poglejte, Adam, ti sodi bodo služili za prevoz svetega pisma na Kranjsko. Sveto pismo bomo prevažili na skrivaj, da avstrijske oblasti ne bodo zaplenile dragocenih pošiljk. V sodih bo namreč papir zaščiten pred vlago in dežjem. Uf! Pa se je prva pošiljka odpravila proti Kranjski. Kako kaže z vašo slovnico, Adam?
Če bo sreča mila, se bo komalu pridružila tvojemu svetemu pismu.
Potem pa počakava še na njo in se nato skupaj odpravila proti domu. Komaj čakam, da knjige pokažva v Ljubljani.
Ljubljana 1584.
Sveto pismo, prvi celo v kranjskem jeziku. Berite ga, berite tudi vašim otrokom. Naj se širi Božja beseda, naj se širi slovenska beseda.
Sveža slovnica, očarajte sogovornike s pravilnim sklanjanjem samostalnikov in pravilnim spreganjem glagolov. Ob nakupu obeh knjig dobite popust.
Ja, tako bi se lahko zgodilo, pa se žal ni. Posvetna oblast je bila v naših krajih izrazito naklonjena katolicizmu in je preganjala protestante.
Jaz sem protestantsko misel širil naprej na Kranjskem. Tu sem leta 1589 umrl.
Mene pa so pregnali. Zapustil sem Kranjsko in leta 1598 v Nemčiji umrl.
A vendar sta tako prva slovenska slovnica, kot prvi prevod svetega pisma v slovenščino knjigi, ki dokazujeta, da si je slovenščina že v času Primoža Trubarja, Adama Bohoriča, Sebastijana Krelja in Jurija Dalmatina pridobila pomembno mesto med evropskimi jeziki.
Nekoč že davno tega je prva slovenska knjiga izšla. Trubarja preveval je velik optimizem, ko pisal je abecednik in katekizem. Potem smo še slovnico svojo dobili, da bi se pravilno brati in pisati naučili. In Dalmatin je sveto pismo prevedel, da bi ga vsi Slovenci brali in morda kdaj v prihodnosti celo svetniki postali. Tako smo vedno več brali in nekega dne člani knjižnic postali. Ponosni na svoje pisno bogatstvo, spregovorili naš jezik, smo glasno. Zato berimo izvirno slovensko besedo, spoštujmo njej glas in sporočilo. Le tako bo slovenska knjiga živela in vsaka še tako skrita zgodba oživela. Naj slovenska knjiga našo kulturo ohranja in vse bralce z narodnostno zavestjo navdaja.